πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζα Λαμεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο erteco.gr ή κατεβάζετε το Erteco Application. Απ' την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το Erteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Δύο ενδιαφέροντα εκτιμώ θέματα έχουμε σήμερα. Το ένα αφορά στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου, του Κωνσταντίνου Κόμπου, στην Δαμασκό, στη Συρία, όπου έχει συνομιλίες με το μεταβατικό ηγέτη της χώρας και τον ομολογό του και υπουργό αποδήμων Ασάντ Χασάν Αλ Σαϊμπάνι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αμέσως μετά τις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Χαραλάμπη. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Θα συζητήσουμε βέβαια για τις γερμανικές εκλογές και το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως του TikTok στις κρίσιμες γερμανικές εκλογές. Είναι αυτή την Κυριακή. Το πρώτο πρόγραμμα, όπως πάντα, παρακολουθεί στενά όλες αυτές τις εξελίξεις και θα έχουμε μια δίωρη εκπομπή, 8 με 10, μαζί με την καλή συνάδελφο, την Έλενα Καραγιάννη, για να δούμε όλα τα σημαντικά αυτών των εκλογών, να δούμε ποιοι συνασπισμοί θα προκύψουν, πόσα κόμματα θα μετέχουν σε αυτούς. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Χαραλάμπη και θα δούμε ακόμη τις δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε για το ποσοστό αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, την ανάγκη άμεσης αποναρκοθέτησης της Συρίας που έχει πάνω από 15 εκατομμύρια νάρκες, τα οποία αποτελούν φυσικά ένα θανάσιμο κίνδυνο για τους πολίτες της, και τα σχέδια που εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι για την Ουκρανία, αλλά για το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος, το οποίο το περιμένει εδώ και πολύ καιρό από την Boeing, δεν του το έχει παραδώσει. Να δούμε πού στρέφεται, όχι πάντως στην Airbus που είναι η ανταγωνίστρια της αμερικανικής Boeing. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο.
Sana husoma pia gojo jua wende gamkozo yero gamim swibani shaya bo wenda ho eshelea guna hubeze njema chazimbize hija hizo zambu oh mwana mwana wa Shakaya Timongo Oh mwana mwana wahongo Gamjado eshelea bawe wahongo Tichende tien shi hanawe Gamkozo yeroho Tuwanza woneta Kam sui birifu Chaya bo wenda o Eshelea Unanze uparise we mawaheri Eshelea nga bo wenji washa Oh mwana mwana wahangu Imaesha kaya Shakaya Timongo Oh Mwara 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 Hongo Kamjudo Eshelea Bawe Wahongo Oh baby baby it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Baby, it's a wild world I'll always remember you like a child girl to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl.
Η ώρα είναι ακριβώς 8 και 4 και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη με τον καλό συνάδελφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Λευκωσία, τον Κωστή Κωνσταντίνου, καθώς έχουμε μια εξόχως σημαντική επίσκεψη σήμερα. Πρόκειται για τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, τον Κωνσταντίνο Κόμπο, ο οποίος βρίσκεται στη Δαμασκό, στην πρώτη επίσκεψη Κύπριου αξιωματούχου στη Συρία μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Θα έχει μια σειρά συναντήσεων και το αντικείμενο αυτών των συναντήσεων, αλλά και τη σημασία αυτής της επίσκεψης. Θα μας πει τώρα ο Κωστής Κωνσταντίνου. Καλησπέρα στη Λευκωσία, Κωστή.
Καλησπέρα, Δημήτρη, από τη Λευκωσία. Να πούμε, να διορθώσουμε κάτι. Μόνο ότι επέστρεψε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ήταν μια σύντομη επίσκεψη, είχε εκεί τις επαφές. Ήταν ένα ταξίδι αστραπή. Αλλά παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί είναι η πρώτη επαφή με τη Δαμασκό μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Δεύτερον, γιατί είδε τον ομολογό του αλλά και τον Αλ-Σάρα τον ίδιο με τον οποίο είχε μια μακρά συνομιλία. Επίσης, ένα από τα μέλη της αντιπροσωπείας μου έλεγε πριν από λίγο ότι ήταν πολύ θετική η ατμόσφαιρα σε σημείο που δεν το περίμεναν κιόλας. Ήταν ξεκάθαρο πως η μεταβατική κυβέρνηση της Δαμασκού φαίνεται να δίνει μεγάλη σημασία στο τι μπορεί να της προσφέρει η Κύπρος, που είναι βέβαιως στήριξη της Συρίας στην Ευρώπη, το είπε και ο Υπουργός, νομένου ότι θα ακολουθηθεί ο δρόμος που απαιτεί το διεθνές δίκαιο. Τώρα, στάθηκε ειδικά σε αυτό το σημείο ο κ. Κόμπος, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είπε ότι η μετάβαση της Συρίας σε ένα νέο πολιτικό πλαίσιο απαιτεί σεβασμό στις αρχές της καλής γειτονίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας των κρατών. Αυτό ήταν ένα μήνυμα το οποίο πήγαινε κυρίως προς τη Δαμασκό και την Τουρκία, γιατί αυτές τις μέρες είχαμε επαναφορά των συζητήσεων και των πληροφοριών για τον καθορισμό ΑΟΣ της Τουρκίας με τη Συρία με την εμπλοκή του ψευδοκράτους. Και βασικά αυτό που είπε ο κύριος Κόμπος ήταν ότι, ξέρετε, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε η φωνή σας στην Ευρώπη, εφόσον βεβαίως εκπληρώσετε και όλα τα υπόλοιπα που απαιτεί το διεθνές δίκαιο και η διεθνής κοινότητα, αλλά νομένου ότι σέβεστε την καλή γειτονία και την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία μας. Αυτά τα τρία πράγματα δεν μπορούν να τύχουν σεβασμού αν υπάρξει όποια συμφωνία με την Τουρκία για το θέμα της ΑΟΣ.
Και υπάρχει βεβαίως, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπες, Κώστα, υπάρχει και ο ρόλος σημαντικός που διαδραματίζει η Τουρκία στη Συρία, κάτι που φάνηκε από τις πρώτες μέρες ανάληψης καθηκόντων από τη μεταβατική κυβέρνηση, μια ιδιαίτερη σχέση την οποία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
Έτσι ακριβώς είναι. Και το θέμα είναι ότι η Συρία φαίνεται να μην είναι διατεθειμένη να δώσει όλα αυτά ή αν θέλει στην έκταση που θέλει η Τουρκία σε αυτή τη σχέση για πολλούς λόγους, γιατί ακριβώς είναι και το παρελθόν, οι Άραβες με τους Τούρκους έχουν μια μόνιμη διένεξη, υπάρχει μια καχυποψία από κάθε Άραβα προς την Τουρκία λόγω του παρελθόντος με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ξέρουν επίσης στη Συρία ότι ο Ερντογάν αυτό που προσπαθεί δεν είναι να βοηθήσει τη Συρία, αλλά ουσιαστικά να την κάνει προτεκτοράτο του. Και βλέπουν, και αυτό φαίνεται από τις επαφές τους, γιατί έχουν δει και άλλους Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών και έχουν επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται λοιπόν ότι από αυτές τις επαφές η Δαμασκός είναι ξεκάθαρο ότι δεν βασίζεται μόνο στην Τουρκία. Κινείται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κινείται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνει ότι μπορεί να είναι μια νέα κατάσταση και ότι αξίζει να την στηρίξουν, να τη στηρίξει και η Δύση. Κρατά τη σχέση της με την Τουρκία, αλλά δεν, σίγουρα δεν είναι αυτό που θα ήθελε η Άγκυρα, γιατί και η ίδια η Δαμασκός αντιλαμβάνεται ότι δεν θέλει να γίνει ένα προτεκτοράτο της Τουρκίας.
Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, Κώστα. Είναι και το γεγονός ότι η Τουρκία, ο πρώτιστος στόχος της είναι να διώξει τους Κούρδους, να μην δημιουργηθεί buffer zone, ενδεχομένως μια ουδέτερη ζώνη δηλαδή, όπου θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα, ας πούμε, πρόπλασμα κράτους οι Κούρδοι, και νομίζω ότι αυτό είναι μέσα στους πρωταρχικούς στόχους του Ερντογάν, δηλαδή να μην αφήσει περιθώριο στους Κούρδους να κινηθούν και να μπορέσουν να καταλάβουν κάποια εδάφη τα οποία να τα διεκδικήσουν στην συνέχεια. Και υπάρχει βεβαίως και το άλλο θέμα, το οποίο γράφει στην εξαιρετική ανταπόκρισή σου στο Ert News, υπάρχει και το θέμα των 13.000 Σύρων προσφύγων που διαμένουν.
Βεβαίως.
Και η προοπτική επιστροφής τους.
Υπάρχει και συζητήθηκε και αυτό το θέμα. Mm-hmm. Βεβαίως είναι σε πολύ αρχικό στάδιο ακόμα. Για το πρώτο, θα πρέπει να σου πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που θέτεις σε σχέση με τους Κούρδους, αλλά εκτός από την πιθανότητα οι Κούρδοι να καταλάβουν μια εδάφη, η Τουρκία βασικά θέλει να καταστρέψει οτιδήποτε έχει την οποιαδήποτε αυτονομία των Κούρδων στη Συρία.
Σωστά.
Και εδώ ακριβώς βλέπουμε ότι ο Αλ-Σάρα και η νέα κατάσταση πραγμάτων έσπευσαν να μπουν σε διαπραγματεύσεις με τους Κούρδους για να μην προχωρήσει αυτό το πράγμα. Mm. Και ακριβώς αυτό έχει τη δική του σημασία. Τώρα, σε σχέση με τους πρόσφυγες εδώ, είναι ένα ζήτημα, ένα πολύ μεγάλο θέμα στην Κύπρο, γιατί αντιλαμβάνεσαι, σε μισό νησί 13.000 πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν διάθεση να προσαρμοστούν και δεν έχουν και στάτους. Ναι. Mm. Δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα. Όχι μόνο.
Είχε καταγραφεί και μια άνοδος της κυπριακής ακροδεξιάς
απέναντι στους Ρώσους. Ναι, ακριβώς θα έλεγα ότι δεν είναι οι πρόσφυγες που δημιουργούν πάντα τα προβλήματα, είναι και δημιουργούν πολύ συχνά προβλήματα. Είναι και η ακροδεξιά, επωφελείται η ακροδεξιά και αυτή τη στιγμή.
Παντού στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Κύπρο.
Βεβαίως. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Και εντάξει, είναι σίγουρα ένα μεγάλο θέμα, είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα. Αυτό που επίσης μου είπαν και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ήταν πολύ έντονη προσπάθεια του Αλ-Σάρα να διαβεβαιώσει τη Λευκοσία για το ζήτημα της προστασίας των χριστιανών στη Συρία. Γιατί δεν θυμάσαι, η Κύπρος αναπτύσσει εδώ και καιρό με βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρωτοβουλία για την προστασία και τη στήριξή τους στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως και αυτό το ζήτημα, όπως και όλα τα υπόλοιπα, εξηγούν και το γιατί μόλις έφτασε στη Λευκοσία ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, επικοινώνησε αμέσως με τον κύριο Γεραπετρίτη στην Αθήνα. Mm. Διότι ακριβώς η Αθήνα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι γίνεται στη Συρία, για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και για όλα τα υπόλοιπα διεθνή ζητήματα, αλλά και για αυτό το θέμα με τους χριστιανούς, και στηρίζει πάρα πολύ τη Λευκοσία εκεί.
Να δούμε τι θα γίνει τελικά, Κωστή, γιατί εκτός ότι σε όλο τον πλανήτη είναι απολύτως ρευστά τα πράγματα, και αναφέρομαι βέβαια στο ουκρανικό ζήτημα, ναι, και στη Μέση Ανατολή λιγότερο, να δούμε τι θα γίνει, γιατί η Τουρκία θα επιμείνει στο ζήτημα των Κούρδων, να δούμε πώς θα απαντήσει η Δαμασκός και πώς θα ανταπαντήσει η Τουρκία στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις.
Και τι θα πούν, ένα πράγμα μόνο θα ήθελα να προσθέσω, και τι θα πούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στο διάλογο αυτό... Αυτός που θα αποφασίσει είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους. Πότε και υπό ποιους όρους. Από το έδαφος της Συρίας και στην προστασία που προσφέρουν στους Κούρδους. Εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό πάλι θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις του Τραμπ.
Και δυστυχώς ο Τραμπ είναι ο απολύτως απρόβλεπτος πλανητάρχης. Δεν έχει ξαναυπάρξει τόσο απρόβλεπτος πλανητάρχης. Πήρε το μέρος του Πούτιν ξεκάθαρα και άδειασε την Ευρώπη. Να δούμε τι θα κάνει και εκεί. Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες πάντα πληροφορίες σου.
Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη.
Να ευχηθώ καλό βράδυ στη Λευκοσία. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Λευκοσία, με τον οποίο συζητήσαμε την επίσκεψη αστραπή που έκανε Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, στη Δαμασκό. Συναντήθηκε με τον ηγέτη της μεταβατικής κυβέρνησης Αλ-Σάρα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση, τι θα γίνει με τους Σύρους πρόσφυγες. Εν τω μεταξύ, σήμερα διάβαζα ότι στη Συρία πρέπει να απονακοθετήσουν 15 εκατομμύρια νάρκες. Καταλαβαίνει κανείς τι πρόκληση και τι κίνδυνο συνιστά όλη αυτή η κατάσταση.
just you wait and see. You gotta reap just what you sow. That old saying is true. You gotta reap just what you sow. That old saying is true. Just like you mistreat someone, someone's gonna mistreat you.
Πραγματικά, ένας από τους χαρακτηρισμούς για τον Ντόναλντ Τραμπ, πέραν του απρόβλεπτου, είναι και ο χαρακτηρισμός του οδοστρωτήρα. Και είναι ο οδοστρωτήρας όχι μόνο στη διεθνή σκηνή και στην εξωτερική πολιτική, τουλάχιστον όπως έχει συμπεριφερθεί μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά και ως προς το εσωτερικό της χώρας. Και η είδηση είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Πρόκειται για την εσωτερική υπηρεσία εσόδων, την περίφημη IRS, Internal Revenue Service, η οποία αναμένεται να απολύσει σήμερα 6.700 υπαλλήλους, δηλαδή περίπου το 7% του προσωπικού αυτής της αρχής εισπράξης φόρων, και όλα αυτά εν μέσω της κρίσιμης περίοδου υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Οι σχεδιαζόμενες περικοπές αποτελούν μέρος του σχεδίου του Τραμπ να συρρυκνώσει δραστικά τις αμερικανικές δημόσιες υπηρεσίες, στοχεύοντας υπαλλήλους τραπεζικών ρυθμιστικών φορέων, προσωπικό δασικών υπηρεσιών, διαστημικούς επιστήμονες και δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών. Της προσπάθειας βεβαίως ηγείται ο δισεκατομμυριούχος τεχνολογικού τομέα Elon Musk, ο μεγαλύτερος δωρητής εκστρατείας του Donald Trump. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι και ο Τραμπ το ξεπλήρωσε αυτό, καθώς μόλις ανακοινώθηκε την επόμενη μέρα η νίκη του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές, οι συμμετοχές του Musk κέρδισαν 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σου δίνω, μου δίνεις.
understand each other since we got to be here. Let's live. I love you.
Πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρο της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μέχρι μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξή μας και να δούμε τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων και ειδικά του TikTok στη Γερμανία, η οποία σε 3-24 ώρα αυτή την Κυριακή ψηφίζει. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές, ίσως οι κρισιμότερες αυτής της δεκαετίας. Και έγινε και μία έρευνα που εξετάζει πώς και με ποιο τρόπο μπορεί το TikTok να επηρεάσει την πρόθεση ψήφου. Κάτι το οποίο, για παράδειγμα, είχε γίνει στις ΗΠΑ. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το TikTok, αλλά και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα, τον κύριο Δημήτρη Χαραλάμπη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο ΕΚΠΑ και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, πόση πολιτική υπάρχει πραγματικά στις ροές του TikTok και πόσο αυτό επηρεάζει τις απόψεις των χρηστών, κύριε Χαραλάμπη?
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι επηρεάζει πάρα πολύ την δέως Ανατολική Γερμανία. Mm. Παρόλο που είναι και στην Ανατολική και στη Δυτική, φαίνεται ότι, ας το πούμε έτσι, ο αρνητικός επηρεασμός, δηλαδή η υποστήριξη των εναλλακτικών Γερμανών, είναι πολύ πιο μεγάλο στην Ανατολική Γερμανία. Αυτό είναι πρώτον, οι νέοι έτσι κι αλλιώς δυστυχώς πρέπει να πούμε, ένα μεγάλο αριθμό των νέων είναι λειτουργικά αναλφάβητη. Αυτό το έχει αποδείξει και η Πίζα και δεν είναι μόνο στη Γερμανία.
Είχαμε κάνει μια εκπομπή πριν από μια εβδομάδα ακριβώς για το λειτουργικό αναλφαβητισμό και για την Πίζα που είναι εξετάσεις του ΟΣΑ, αν δεν κάνω λάθος, του ΟΑΣΕ, συγγνώμη, στις οποίες είμαστε από τους τελευταίους. Πρώτοι είναι οι Κινέζοι, νομίζω, και μετά οι Ιάπωνες, εν πάση περιπτώσει.
Μια φορά και οι Γερμανοί είναι αρκετά χαμηλά κάτω.
Ναι, σωστά.
Και εκεί υπάρχει ένα ιδιόρυθμο. Από τη μία πλευρά οι νέοι όντως είναι πολιτικά ενδιαφερόμενοι. Ναι. Αλλά λόγω αυτών των δυσκολιών, θα να το πούμε έτσι, είναι πολύ πιο ανοιχτοί σε εύκολες εξηγήσεις. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει κυρίως στην ανατολική πλευρά της Γερμανίας ελάχιστη γνώση της ιστορίας. Και μάλιστα σκεφτείτε ότι έχουμε ένα κομμάτι της χώρας το οποίο από τον ναζισμό πέρασε στον κομμουνιστικό ολοκληρωτισμό. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια παράδοση δημοκρατίας, ας το πούμε έτσι, μετά τον πόλεμο.
Σωστά.
Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση στην οποία έχουμε μια αντιδραστική, αν θέλετε, μια αντιδημοκρατική παράδοση, αναζήτηση λύσεων και συγχρόνως αρνητικές εμπειρίες μετά την ενοποίηση. Περισσότερο θα έλεγα στο φαντασιακό παρά στο πραγματικό, αλλά παρόλα αυτά οι περισσότεροι ανατολικογερμανοί θεωρούν ότι ουσιαστικά τους ενσωμάτωσε απότομα η Δυτική Γερμανία που να προφτάσουν αυτοί να εκφραστούν, να τοποθετηθούν κάπου σε αυτό.
Και συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Χαραλάμπη, είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς νέοι άνθρωποι διαβάζουν 50-100, άντε 150 λέξεις για να κατανοήσουν ένα διεθνές ή περισσότερα διεθνή ζητήματα, τα οποία κανονικά, τουλάχιστον εμείς στα νιάτα μας ας πούμε, συγγνώμη, διαβάζαμε κατεβατά ολόκληρα, 2000, για να μάθουμε ακριβώς την ουσία του προβλήματος, αν θέλετε.
Μα το τραγικό είναι ότι κυρίως οι κάτω των 25 ουσιαστικά δεν διαβάζουν πια εφημερίδες.
Ναι.
Και δεν παρακολουθούν και τις εκπαιδευτικές εκπομπές που έχει η γερμανική τηλεόραση, διότι όντως η δημόσια τηλεόραση στη Γερμανία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και πολλές εκπαιδευτικές εκπομπές.
Βλέπω και ZDF και Deutsche Welle, εξαιρετικές εκπομπές. Όντως.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η άποση στο γραπτό κείμενο, η εύκολη εικόνα, και εκεί ξέρετε τι γίνεται. Η παραδοσιακή πολιτική, ας πούμε, του δημοκρατικού τόξου, είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνηθίσει να κινούνται στο χώρο του τύπου, στο χώρο της τηλεόρασης. Τώρα οι σύμβουλοι τους λένε πρέπει να είσαι στο TikTok για να ανταποκριθείς στους νέους. Και οι περισσότεροι, ας το πω έτσι, οι περισσότεροι είναι γελοί. Δηλαδή, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μία να παραστήσουν τους μοντέρνους και αγαπητούς τους νέους, και είναι αστείο αυτό που βλέπετε. Δηλαδή η σκηνή όπου βλέπετε το Σόλτς να μας δείχνει την τσάντα του και τι έχει μέσα είναι κωμικό. Ενώ η AfD ξεκίνησε, η εναλλακτική Γερμανία ξεκίνησαν πολύ νωρίς με το TikTok και έχουν μάθει πολύ καλά αυτή τη δουλειά.
Το χειρισμό, δηλαδή, του, ναι. Το και χειρισμό. Γενικότερα η ακροδεξιά στην Ευρώπη, να πούμε, κύριε Χαραλάμπη, ότι χειρίζεται πολύ καλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Γιατί η δύναμή της είναι και η υπεραπλούστευση, έτσι.
Σωστά.
Συγχρόνως μην ξεχνάτε και κάτι για τους νέους ανθρώπους με λίγη πείρα των πραγμάτων. Ο δημόσιος χώρος γίνεται ένα χάος. Δηλαδή όταν βγαίνει η κυρία Βάιντελ στη συζήτησή της με το Μάσκ και λέει ότι η μεγαλύτερη απάτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ότι πίστεψε ο κόσμος κάτω από την επίρρεια των Αμερικανών ότι ο Χίτλερ δεν ήταν κομμουνιστής.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν απίστευτη δήλωση της Αλής Βάιντελ, η οποία είχε επικεφαλής της ΑΕΦΔ, η οποία είχε πει ότι ο Χίτλερ ήταν κομμουνιστής γιατί κρατικοποιούσε αφιδώς. Αδιανόητα πράγματα.
Ναι. Και έτσι ο νέος άνθρωπος που δεν έχει πείρα, δεν έχει γνώση, μπερδεύεται τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, μην ξεχνάτε και ότι οι δυναμικοί άνθρωποι της Ανατολικής Γερμανίας Φύγανε, πήγανε στη Δυτική. Αυτό είχε αρχίσει βέβαια και επί υπαρκτού σοσιαλισμού, γι' αυτό χτίστηκε και το τείχος το 1961.
Δούλευα όταν έπεσε το τείχος και πραγματικά ήταν συγκλονιστικές. Είχα πάει και στη Γερμανία και είχα κάνει ρεπορτάζ. Ήταν συγκλονιστικές οι δηλώσεις των Ανατολικογερμανών, οι οποίοι έλεγαν ότι ελπίζουμε επιτέλους θα ζήσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Ήταν φοβερή εποχή.
Αυτό συνεχίστηκε μετά όταν εντοπίστηκε η Γερμανία. Όλοι που είχαν, ας το πούμε, ήταν οι πιο δυναμικοί, σηκωθήκαν και φύγανε και πήγανε στη Δύση, γιατί εκεί ήταν η οικονομική ανάπτυξη. Αυτοί που μείνανε ήταν κυρίως αυτοί οι οποίοι ήταν πιο συνδεδεμένοι με το καθεστώς, ήταν πιο ανασφαλείς και δημιουργήθηκε μια εικόνα ότι εμείς είμαστε οι χαμένοι, οι άλλοι είναι οι κερδισμένοι. Και τώρα, και πώς αλλάζει το γενικότερο πλαίσιο τώρα και με τις απίθανες αυτές τάσεις του Τραμπ και τα λοιπά με την Ουκρανία, πιστεύω ότι πολλοί αισθάνονται και ένα είδος εκδίκησης, ότι αυτή η Δυτική με τους Αμερικανούς μας πήρανε,
ναι,
ενώ τώρα θα εκδικηθούμε, ναι, υπέρ του Πούτιν και τα λοιπά. Αλλά για τους νέους και το TikTok, εν τω μεταξύ μην ξεχνάμε βέβαια ότι στη Γερμανία πάνω από το 55% του πληθυσμού είναι πάνω από τα 50, 40% είναι πάνω από τα 60. Δηλαδή όλοι τα παραδοσιακά κόμματα, και λογικά επειδή εκεί είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των ψηφοφόρων, ασχολήθηκαν πολύ περισσότερο, παρόλα όσα λένε στα λόγια, ασχολήθηκαν πολύ περισσότερο με τις ηλικίες άνω των 40. Οπότε εκεί υπήρχε ένα κενό για να χτυπήσει, να το πω έτσι, η ακροδεξιά. Αυτό που είναι βέβαια ενδιαφέρον είναι ότι το τελευταίο διάστημα, ευτυχώς θα έλεγα, φάνηκε να έχει και πολλή επιτυχία. Τώρα δεν μπορεί να έχει την επιτυχία των ακροδεξιών, αλλά έχει επιτυχία και η αριστερά.
Για τη Χάιντι Ράιχ, ναι, κλαίτε, η οποία...
Όχι,
είναι, ναι. Διάβαζα στην ΤΑΖ, την γερμανική εφημερίδα, ναι, ότι η αριστερά αναμένει μεγάλη αύξηση των ποσοστών της, κυρίως χάρη στη Χάιντι Ράιχ, ναι, μια 36χρονη, η οποία έγινε,
ναι,
viral,
ναι, καινούρια,
το TikTok,
ναι,
και καινούρια, ναι, η οποία... θεωρείται shooting star, θεωρείται αστέρας.
Ναι, ναι, γιατί αυτή έπιασε και αυτό το σφιγμό. Δηλαδή, πώς μιλάμε στους νέους,
έτσι,
και κυρίως αυτό το τεράστιο ταμπού το οποίο έχουν όλα τα κόμματα. Μιλάνε ότι τώρα πρέπει να εξοπλιστούμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πρέπει να περιορίσουμε τις κοινωνικές παροχές, πρέπει να περιορίσουμε το κοινωνικό κράτος. Κανένας δεν συζητάει για αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Μόνο η αριστερά και κάπως η πράσινη.
Ναι.
Το φορολογικό σύστημα στη Γερμανία είναι κατεξοχήν υπέρ των μεγάλων εταιριών, υπέρ των μεγάλων περιουσιών.
Ναι.
Όχι, δεν υπάρχει φορολογία στις μεγάλες κληρονομίες. Αν έχετε κληρονομήσει μετοχές, ουσιαστικά δεν πληρώνεται φόρο. Ενώ υπάρχει, θα έλεγα, αρκετά υψηλό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη για τους μισθωτούς. Ούτως ώστε ουσιαστικά μισθωτοί και συνταξιούχοι τραβάνε το άρμα. Και τα μεγάλα εισοδήματα είναι απ' έξω και μεγάλες εταιρείες και έχουν πάρα πολλά, ας το πούμε έτσι, κόλπα φορολογικά να αποφύγουν τη φορολογία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο συμβαίνει αυτό.
Ναι,
δυστυχώς,
και στη Γερμανία.
Έχετε δίκιο, ναι.
Αλλά εκείνο που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι στη Γερμανία υπάρχει και ένας πλούτος σε ένα βαθμό ο οποίος μεταφέρεται, καλά υπάρχει στην κορυφή τη κοινωνία, αλλά γενικότερα μεταφέρεται μέσω της κληρονομιάς. Αν σκεφτείτε ότι στην Ανατολική Γερμανία ουσιαστικά δεν υπήρχε ατομική ιδιοκτησία, ουσιαστικά δεν υπάρχει πλούτος που βασίζεται στην κληρονομιά. Δηλαδή στις ανατολικές χώρες, κρατήδια, όπως το λέμε, της Γερμανίας, δεν έχει μεταφερθεί πλούτος μέσω κληρονομιών που έχει μεταφερθεί από την άλλη πλευρά. Οπότε υπάρχει πολύ λιγότερη ασφάλεια με αυτά. Εξαρτάται απόλυτα από δεν θα βρω δουλειά, πώς ανεβαίνουν τα νίκια, πώς ακριβαίνουν τα πάντα. Και επειδή ακριβαίνουν τα πάντα, οι νέοι αισθάνονται υπό μεγάλη απειλή και έρχεται η ΑΕΦΤΕ και δίνει τις εύκολες λύσεις. Ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα διώξουμε τους ξένους που παίρνουν τις δουλειές, όλα αυτά. Χωρίς βέβαια να σκέπτεται κανένας ότι έτσι και πετύχει το σχέδιο Τραμπ, που μάλλον Τραμπ-Πούτιν θα λέγαμε, που μάλλον θα πετύχει, η Γερμανία θα περιμένει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια πρόσφυγες ακόμη από την Ουκρανία.
Έχει πάρει ήδη 300.000, διάβαζα.
Χαμός θα γίνει.
Τώρα ήθελα να θέσω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χαραλάμπη. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα αυτής της εκλογικής εκλογικής αναμέτρησης είναι τι κυβερνητικός συνασπισμός μπορεί να προκύψει. Βεβαίως ο Μέρτς θα ήθελε το CDU και το CSU, οι χριστιανοδημοκράτες και οι χριστιανοκοινωνιστές, να μπορέσουν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση.
Μόνοι τους δεν μπορούν με τίποτα.
Φυσικά, είτε με το S5 είτε το F5. Αλλά
το FTP από ό,τι φαίνεται, και ευτυχώς, διότι αυτή είναι η κατεξοχήν νεοφιλελεύθερη της παρέας, το FTP μάλλον δεν θα περάσει το 5%. Ναι. Το ποιος θα κάνει συνασπισμό, αν μπορούν να είναι δύο ή αναγκαστικά θα είναι τρεις, θα εξαρτηθεί πόσοι να γίνει, θα συμμετάσχουν.
Έχετε δίκιο, μπορεί να γίνει ένας μεγάλος συνασπισμός όπως έχει γίνει παλιότερα.
Ναι, μεταξύ αυτό S5 μοιάζει το πιο πιθανό.
Ναι, δηλαδή αν όμως πάμε, δεν βγαίνουν τα κουκιά που λέμε, και πάμε σε τρεις. Και ακόμα περισσότερο σε τέσσερις, αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Δεν
θα τα καταφέρουν, γιατί εδώ οι τρεις δεν τα βρήκανε.
Ναι, ακριβώς επειδή υπάρχει το παρελθόν αυτής της αδυναμίας.
Ναι.
Εδώ θα μιλάγαμε για χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες και πράσινους.
Ναι.
Καταρχήν ο Μέρτς δεν θα είχε πρόβλημα με αυτό, αλλά είναι ο Ζέντερ των χριστιανοκοινωνικών, ο οποίος είναι, ας το πούμε, η πιο δεξιά πλευρά της χριστιανοδημοκρατίας.
Όποιος έχει πάει στη Βαβαρία, που έχω πάει δύο φορές, αντιλαμβάνεται πολύ καλά αυτό το οποίο λέτε, και δεν είναι και φιλικά, δεν είναι και φύλλα προσκύμενη απέναντι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με μετανάστευση. Και
εννοείται. Ουσιαστικά με χρυσό του εμφανιστούν οι εναλλακτικοί Γερμανία, το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας ήταν η CSU, οι χριστιανοκοινωνιστές της Βαβαρίας, και μάλιστα ο βασικός τους ηγέτης, ο Στραούς, είχε πει ότι εμείς πάντοτε πρέπει να είμαστε έτσι, ότι δεξιά από εμάς δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο. Και με την έννοια ότι έτσι θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε και να ζηστέσει κάτι τέτοιο. Τώρα το θέμα είναι ότι εκεί βέβαια είναι η ακροδεξιά του, θα λέγαμε, του δημοκρατικού τόξου, ας το πούμε.
Ναι, μπράβο, πολύ ωραία.
Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός έχει μια τεράστια, δηλαδή συνεχώς μιλάει εναντίον των πρασίνων. Διότι εδώ παίζει και αυτό που βλέπουμε και στην Αμερική. Δηλαδή αυτοί έχουν τεράστια προβλήματα με εναλλακτικές πηγές ενέργειας και τέτοια, διότι θεωρούν ότι πετρέλαια, κάρβουνο και τα λοιπά είναι πιο εύκολο, φέρνει πολύ μεγαλύτερα κέρδη. Υπάρχουν δηλαδή και τέτοια συμφέροντα.
Βέβαια να πούμε ότι στην κοιλάδα του Ρούρο, που ήταν όλες οι μεγάλες χαλιβουργίες και όλες οι μεγάλες βιομηχανίες, με άνθρακα λειτουργήσαν και με πετρέλαιο, και έφεραν τη Γερμανία πάρα πολύ ψηλά στην βιομηχανική.
Αυτό είναι το ανάλογο της Αμερικής με την Πενσιλβάνια.
Μπράβο,
το ίδιο
ακριβώς,
πράγμα.
Ακριβώς.
Αλλά το θέμα είναι ότι το θέμα είναι τι θα γίνει, θα αναγκαστούν, γιατί όπως έχει λεχθεί πολύ σωστά, εάν δεν καταφέρουν πρώτον να έχουν μια λειτουργική βιώσιμη κυβέρνηση, δύο ή τριών, και αν δεν βρούνε κάποιες λύσεις, στις επόμενες εκλογές η AfD θα είναι το πρώτο κόμμα.
Ναι.
Και αυτό θα είναι.
Και αυτό φοβούνται και στη Γαλλία, ότι η Εθνική Συσπήρωση θα είναι επίσης το πρώτο
και
κόμμα.
Και σε συνδυασμό με αυτή την απίθανη εξέλιξη στην Αμερική και αυτή την θέση του Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά τα κάνει πλακάκια με τον Πούτιν, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι απίθανο, δηλαδή εμένα μου θυμίζει.
Ποιος το περίμενε τώρα αυτό, κύριε Χαραλάμπη, που έχετε και μεγάλη πείρα, όλες αυτές η ευρωατλαντική σχέση, η οποία ήταν πανίσχυρη, η Αμερική με την Ευρώπη ήταν ένα.
Ήταν το αποτέλεσμα του πολέμου στο κάτω-κάτω, δηλαδή 70 χρόνια και βάλε, 70 χρόνια ήταν αυτή η ιστορία. Αλλά εδώ αυτό πάει, είναι παράλληλα, δηλαδή η εσωτερική διάβρωση και επίθεση εναντίον της Αμερικανικής Δημοκρατίας όσον αφορά τους δημοκρατικούς θεσμούς και όσον αφορά την οργάνωση του κράτους. Γιατί βλέπετε εδώ επίθεση στο φορολογικό σύστημα, επίθεση παντού.
Και 7%, 7% τώρα το συζητάγαμε πριν, 7% των εργαζομένων στο περίφημο IRS, που είναι, αν θέλετε, η οικονομική αστυνομία, ας πούμε, της των Ηνωμένων Πολιτειών, θέλει να τους διώξει ο Μάσκ. Ο Μάσκ έχει αποφασίσει να καθαρίσει όλο το αμερικανικό κράτος, αλλά βέβαια κόβει επιδοτήσεις ακόμα και στα ερευνητικά προγράμματα, όπου η Αμερική είναι κορυφαία στα ερευνητικά προγράμματα.
Θα τη διαλύσουν, προσπαθούν να διαλύσουν την Αμερική. Ουσιαστικά το μοντέλο, όχι μόνο γεωπολιτικά, όπου αναιρούν πλέον την έννοια της οικουμενικότητας των αξιών υπέρ αυτού που λέει ο Πούτιν,
το
πολυπολικό σύστημα ζώνες επιρροής του καθενός, της κάθε μεγάλης δύναμης. Ουσιαστικά εγώ το βλέπω σαν μια προσπάθεια να αντιγράψουν με κάποιο τρόπο αυτό το μοντέλο των ολιγαρχών που είχε η Ρωσία. Δηλαδή διαλύω το κράτος, διαλύω τους δημοκρατικούς μηχανισμούς και ουσιαστικά λαφυραγωγώ όλο ας το πούμε την περιουσία του.
Ναι, Νεμτσόφ, Ποτάνιν, να θυμηθούμε ότι όλοι αυτοί οι ολιγάρχες οι οποίοι λέτε κύριε Χαραλάμπη, ουσιαστικά τι ήταν, άνθρωποι που είχαν σχέσεις με το πρώην ανατολικό καθεστώς και αγόρασαν, εξαγόρασαν το 90-91 για ένα κομμάτι ψωμί τεράστιες μονάδες βιομηχανικές. Και κατέστησαν ολιγάρχες υπό τις ευλογίες του
Πούτιν. Χάρισε ο Γέλτσιν.
Ναι, ακριβώς.
Και μετά έκανε τις ανάλογες εκαθαρίσεις ο Πούτιν και έβαλε τους δικούς του, σκότωσε στην κυριολεξία ή φυλάκισε αυτούς που ήταν αντίθετοι. Θυμόσαστε έναν καιρό που ακούγαμε, ολιγάρχης έπεσε από τον μπαλκόνι, σκότωσε την οικογένειά του, έπεσε ο επόμενος.
Ναι, και στο Λονδίνο και το Λιτβινέγκο που δεν ήταν. Ακριβώς, ναι.
Και αυτό και τώρα αυτό που είναι το τραγικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι εγώ δεν βλέπω ακόμη, δεν ξέρω, θα δούμε, καμία πραγματική αντίδραση των δημοκρατών, του Δημοκρατικού Κόμματος, των δημοκρατών στην Αμερική. Βλέπω σαν έχουν παγώσει οι πάντες.
Ναι, εντάξει, η νίκη Τραμπ ήταν κάτι το οποίο δεν το αναμέναμε ούτε και εμείς που κάνουμε διεθνή 38 ναι. χρόνια και το συζητάγαμε τους συναδέλφους. Λέγαμε εντάξει, θα βγει ίσως, αλλά με δυσκολία ο Τραμπ έκανε περίπατο. Έτσι.
Ναι.
Βέβαια, εδώ υπάρχει τώρα, αλλάζουμε λίγο τη συζήτηση, αλλά απλώς να το αναφέρουμε, έχει σημασία. Πολλοί λένε ότι οι δημοκρατικοί ασχοληθήκαν, για παράδειγμα, με τη woke agenda, τα κινήματα των ΛΟΑΤΚΙ.
Ναι,
και ο Τραμπ πήγε και έπιασε την ουσία. Δηλαδή, θα πάρετε περισσότερα χρήματα, θα πάψει να υπάρχει τέτοια ακρίβεια.
Ψευδόμενος, βέβαια, σε όλα. Έτσι.
Φουλ ψευδόμενος. αλλά τσίμπησε ο κόσμος.
Τώρα το θέμα, η μόνη ελπίδα είναι ότι μέσα, τουλάχιστον εσωτερικά στην Αμερική, μέχρι τις λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, μήπως αποδειχθεί φούσκα, δηλαδή οδηγηθεί σε κρίση σε τεράστια, γιατί εδώ πρέπει να φτωχύνουν, θα φτωχύνουν τεράστια κομμάτια των φτωχότερων στρωμάτων.
Άμα δεν επιβληθούν και αρχίσουν να εφαρμόζονται οι εκατέρων θεδασμοί, εκεί να δείτε πόσο θα ανέβει.
Και αυτό βέβαια και τα θέματα της νοσοκομιακής περίθαλψης, των συντάξεων.
Όλα,
τραγικό. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, όσο περισσότερο ελέγχει το μηχανισμό και ελέγχει και το χώρο της δημοσιότητας, γιατί και στην Αμερική μιλάμε τώρα για το TikTok στη Γερμανία, στην Αμερική είναι τεράστιο ο ρόλος
των μέσων. Στην Αμερική οι δισεκατομμυριούχοι ελέγχουν σχεδόν όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κύριε Χαραλάμπη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Θα την παραλάβουμε μετά τις εκλογές, αν έχετε και εσείς τη διάθεση.
Θα χαρώ πολύ.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη. Καλό σας βράδυ.
Καλώς
ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Χαραλάμπης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Συζητήσαμε για τις γερμανικές εκλογές, το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το πήγαμε και λίγο παραπέρα για το τι συμβαίνει στην Αμερική και το ρόλο που έπαιξαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο το TikTok, αλλά όλοι αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι που έχουν πολλά κοινωνικά μέσα. Μην τα ξαναλέω, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρα 4 λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αφού ευχαριστήσω πολύ για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της σημερινής Γεώπολης, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Από εμένα το Δημήτρη και τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Καθώς ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let it
shines on me. Shine until tomorrow, let it be.
Yeah.
I wake up to the sound of music. Mother Nature.